not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God.
Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. 7:31. Δε, το κλίμα σήμερα είναι στα πράσινα, να ξέρετε. Το τι επιχειρήματα έχει η μία και η άλλη πλευρά. Ας πούμε, ο Καλαμαράκης από τη μία μεριά και οι υπόλοιποι που δεν είναι φιλοπαναθηναϊκοί δεν περιγράφεται. Το ξέρετε, μάλλον το υποψιάζεστε. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα. Σε αυτή τη χώρα λέει μόνο ο Κουφοντίνας δεν θα αποφυλακιστεί ποτέ. Γιατί το απαγορεύει, λέει, η οικογένεια και η Αμερικανική πρεσβεία. Θυμίζω όμως ότι ο Κουφοντίνας ήταν και προκλητικός όταν έπαιρνε τις άδειες, που φωτογραφιζόταν στα σημεία που είχαν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Τώρα που λέω αυτό, να μην το ξεχάσω, παιδιά. Διότι κάνει κύκλους η ζωή. Σαν σήμερα, έβλεπα νωρίτερα το πρωί, το 1900. Ποιο 1900, ρε Ψάλτη, περίμενε. Πότε. Μισό λεπτό. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1989, η 17 Νοέμβρη, αποπειράται να δολοφονήσει τον Μπέτσο. Με παγιδευμένο όχημα, το θυμάμαι αυτό. Τη γλίτωσε ο Πέτσος, αλλά εντάξει, τώρα έχει αποδημήσεις κύριον, αλλά πώς κάνει κύκλους η ζωή, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Και η διάρρηξη, λέει, να έγινε η Ευρωβουλευτής, δει πώς θα βρει και τα στοιχεία. Αφού είπαμε.
Αφού αυτό είναι άλλοι.
Έχουν δοθεί.
Έχουν φύγει. Είπαμε ότι έχουν παραιτηθεί και γραμματείς και από το Υπουργείο και από τη Νέα Δημοκρατία.
Και λοιπά, βεβαίως.
Και αναμένεται να δούμε αν υπήρχε και άλλο χέρι ενδιάμεσο που τα έχει δώσει στο
σωστό,
πρώην, γιατί που το κατήγγειλε.
Όχι ανησυχία, ο φόβος είναι ότι δεν ήταν μόνο τα χέρια αυτά τα οποία φάνηκαν. Καλημέρα, Απόστολε. Να αγριέψει η κυβέρνηση το ράμα όπως αγριέψε, λέει, στον Ερντογάν για τη μονή της χώρας. Σωστό ερώτημα. Τίποτα δεν έγινε. Υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση για το ζήτημα του συγκεκριμένου. Ο Τέρι τι λέει, οι ατζέντιδες του ράμα, λέει, δεν μπορούν να πούν όχι στο αφεντικό τους. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, Τέρι. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Ο Ερντογάν λέει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν με διαπραγμάτευση με τους γείτονες, γιατί προφανώς θέματα τύπου ναύτεξ και μόνη της χώρας θα μπορέσουν να μπουν στη διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό, Κωνσταντίνε. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε θέμα για να υποδεχθούμε και πάλι στην παρέα μας τον κύριο Ανδρέα Χίου. Ο κύριος Χίου είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων. Αυτής της ιστορίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, διότι μπήκε το τέλος επιτιδεύματος, τα μάθετε τα νέα, πριν μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα συνέδριο που έκανε εδώ ο Real, είχε βγει και υπουργός τουρισμού και είχε πει ότι έρχεται και νέο σχέδιο νόμου για όλα εκείνα τα ακίνητα που βραχυχρόνιας μίσθωσης, που σε μια πολυκατοικία, αν υπάρχει ένα διαμέρισμα, λέει, βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα έχουν το δικαίωμα οι συνιδιοκτήτες των άλλων διαμερισμάτων ή να απαγορεύσουν στο διαμέρισμα αυτό να κάνει αυτή τη δουλειά, ή τέλος πάντων να το απαγορεύσει γενικά να νοικιάζει για κάποιους λόγους το ενίκιο, το ακίνητο αυτό. Κύριε Χίου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και σε κρατήσεις.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Με υγεία, να είμαστε καλά. Υπάρχει κάποιο σχέδιο εναντίον των ακινήτων αυτών βραχυχρόνιας μίσθωσης? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει φόβος, υπάρχει θέμα που τίθεται, επειδή από ό,τι βλέπω σήμερα, ας πούμε, στις εφημερίδες αναφέρονται και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σημαντική έλλειψη ακινήτων. Κάποια από αυτά να βγουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση?
Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, αυτό το σχέδιο υπάρχει από την αρχή. Και οι ξενοδόχοι δεν θέλανε τη βραχυχρόνια μίσθωση από την αρχή της. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε. Έγινε ο περισσότερο αναπτυσσόμενος κλάδος τουρισμού στην Ελλάδα και γενικά παγκοσμίως, θα έλεγα. Φέρνει αυτή τη στιγμή το 55% του τουρισμού στην Ελλάδα, πάνω από τα ξενοδοχεία. Οι κλίνες, δηλαδή, των βραχυχρόνιας είναι περισσότερες από τα ξενοδοχεία. Και φυσικά η πίεση που ασκούν οι ξενοδόχοι στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, μιλούν για θέμη του ανταγωνισμού ουσιαστικά, ότι εκείνοι φορολογούνται και έχουν ένα σωρό από ρυθμίσεις, ενώ εσείς όχι.
Κυρία Σαλαμάρα, δεν είναι έτσι. Εμείς φορολογούμαστε με το περισσότερο ποσοστό που φορολογείται οποιοδήποτε άλλος Έλληνας. Φτάνει το 45%. Φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ και μάλιστα φορολογούμαστε από την... Από το 18 που βγήκανε, από το 16 συγγνώμη, που ξεκίνησε η νομοθεσία, φορολογούμαστε χωρίς να υπάρχει τρόπος φοροδιαφυγής. Η ΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία της κρατήσης, αφού παίρνει στοιχεία κατευθείαν από τις πλατφόρμες, τα ελέγχει μέχρι και την τελευταία κράτηση. Το πρόστιμο είναι 5.000.
Ναι.
Θα μπορούσε να πει κάποιος ξενοδόχος ότι πληρώνει το ίδιο? Οι ξενοδόχοι δεν πληρώνουν.
Όχι, μην το λέτε τώρα αυτό.
Τι εννοείται δεν πληρώνουν?
Πληρώνουν, γιατί.
Το έχω αποδείξει πολλές φορές. Πολλές φορές. Έχω στείλει στοιχεία. Αν δείτε ισολογισμούς των ξενοδοχείων, κύριε Ψάλτη, θα δείτε ότι με τα κόλπα που κάνουν δεν πληρώνουν καθόλου. Περνάνε εκατομμύρια από τα ξενοδοχεία και ο φόρος που αναλογεί στο κράτος είναι μηδέν.
Εννοείται ότι κάνουν κρατήσεις και παίρνουν μαύρα χρήματα, τα οποία δεν δηλώνονται πουθενά.
Βγάζουν έξοδα συνέχεια, έχουν συνέχεια στους προϋπολογισμούς, στους αποζηφέσεις παγίων. Πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
Εσείς δεν έχετε τέτοια παραθυράκια όσον αφορά τις κρατήσεις και, και τα έξοδα που ρίχνετε στο διαμέρισμα, στο κάθε διαμέρισμα.
Δεν μπορούμε, μέχρι τώρα δηλαδή, γιατί τον Ιανουάριο τώρα άλλαξε ο καθεστώς, μέχρι τον Ιανουάριο δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε ένα ευρώ έξοδο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μας.
Τώρα με την αλλαγή που λέτε από τον Ιανουάριο.
Για όσους έχουν από 3 κίνητα και πάνω,
ναι.
Αναγκαστικά έχουν κάνει πια έναρξη εργασιών. Είναι εταιρείες πια. Οπότε τώρα μας δίνει το δικαίωμα τουλάχιστον να περνάμε τα έξοδα.
Άρα λοιπόν και εσείς μπαίνετε στην ίδια κατηγορία.
Μπαίνετε στην ίδια κατηγορία, ακριβώς.
Ακριβώς, ναι, αλλά δεν υπάρχει αυτό που λένε οι ξενοδόχοι ότι φοροδιαφεύγουμε. Κανείς δεν φοροδιαφεύγει. Από την αρχή δεν φοροδιαφεύγει.
Αυτό το οποίο κουβεντιάσαμε με αφορμή και τη δήλωση που έκανε υπουργός τουρισμού, τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε τελευταίο συνέδριο, θα μας το εξηγήσετε λιγάκι. Ισχύει δηλαδή ότι σε μια πολυκατοικία υποψιάζουμε ότι πάλι έχει να κάνει λόγω της έλλειψης των διαμερισμάτων. Και το γεγονός ότι εκεί είναι πιο προσοδοφόρο το σύστημα, πηγαίνουν λοιπόν κάποια διαμερίσματα στη διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Καλά καταλαβαίνω.
Βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει σε κάποιον
να χρησιμοποιήσει
την περιουσία του.
Προφανώς. Προφανώς.
Ναι, αφού και υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί να μην το κάνει. Άλλωστε, η βραχυχρόνια μίσθωση είναι αστική μίσθωση.
Ναι.
Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Mm-hmm.
Άρα, τι θα γίνει για να καταλάβει ο κόσμος? Σε μια πολυκατοικία, ας πούμε, που έχει 10 διαμερίσματα, αν υπάρχει ένα βραχυχρόνιας μίσθωσης, θα πάυσει να λειτουργεί αυτό?
Μέχρι στιγμής δεν μπορεί με το καθεστώς που υπάρχει, αλλά αυτό που ανακοίνωσε ο υπουργός, η κυρία Κεφαλογιάννη,
ναι,
είναι ένας δούριος ύπος.
Δηλαδή,
είναι στην ουσία η καταστροφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γιατί, αν πραγματικά περάσει, όπως είπε, τη ρύθμιση, το νομοσχέδιο με τη ρύθμιση για λειτουργικές προδιαγραφές στα κίνητα. Αυτό σημαίνει το ακίνητο της βραχυχρόνιας δεν θα είναι πια αστικό ακίνητο, δεν θα είναι αστική μίσθωση.
Αλλά
θα ανήκει στην κατηγορία, αφού θα ελέγχεται από τον Υπουργείο Τουρισμού και από τον ΕΟΤ, θα ανήκει στην κατηγορία των τουριστικών καταλυμάτων.
Ναι.
Ποιος εκ τούτου, ο καθένας θα μπορεί να κάνει μία ένσταση πολυκατοικία και να πει ότι εμείς στο καταστατικό έχουμε απαγόρευση τουριστικών καταλυμάτων και άρα.
Και
με συγχωρείτε όμως, κύριε Χίου, αλλά στα καταστατικά των πολυκατοικιών υπάρχουν προβλέψεις και για άλλου τύπου επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, γραφεία. Γραφεία δικηγορικά, γραφεία ιατρικά κτλ.
Ναι.
Δεν μπορούν να ανοίξουν σε οποιαδήποτε πολυκατοικία. Άρα δεν είναι λογικό να μπει ένα φρένο και σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις είναι πλέον.
Κυρία Σαναμάρ, κοιτάξτε, επιχείρηση δεν είναι για κάποιον που έχει ένα-δύο ακίνητα. Εντάξει, από 3 και πάνω είναι επιχείρηση. Αυτό το καταλαβαίνουμε.
Ναι, αλλά εννοώ για τη λειτουργία της πολυκατοικίας ως πολυκατοικία, η οποία δεν επιτρέπει και άλλου τύπου γραφεία τα οποία προσφέρουν.
Ναι, είναι επαγγελματικού χώρου.
Υπάρχει αυτή. Αλλά δεν μπορούσε μέχρι τώρα να απαγορεύσει, γιατί το βραχυχρόνια μίσθωση είναι αστική μίσθωση. Δεν μπορούσε να κάνει μια απαγόρευση, μια πολυκατοικία.
Ναι, λέω, δεν είναι λογικό να πάμε σε έναν τέτοιο. Σε μια τέτοια ρύθμιση.
Μιλάτε τώρα για να σταματήσει το 70% της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα.
Εγώ μιλάω με τους όρους λειτουργίας μιας πολυκατοικίας έτσι όπως είναι και ισχύει και για. Γιατί αλλιώς θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και στη διαδικασία και των υπόλοιπων επαγγελματικών χώρων. Γιατί να μην επιτρέπεται να έχει κάποιος ένα δικηγορικό γραφείο σε μια οποιαδήποτε πολυκατοικία?
Κυρία Σαλαμά, από τη στιγμή που βγήκε βραχυχρόνια. Τα καταστατικά των πολυκατοικιών πια έχουν αλλάξει. Έτσι, υπάρχουν κάποια καταστατικά που απαγορεύουν και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εγώ θα σας έλεγα το εξής όμως. Αν είχατε εσείς ένα τέτοιο ακίνητο σε μια πολυκατοικία, θα υπογράφατε τέτοιο καταστατικό? Ότι απαγορεύεται να το κάνετε εσείς ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης? Καταλαβαίνετε πόσο θα έριχνε την αξία του σαν ακίνητο? Αυτή τη στιγμή όλοι οι επενδυτές αγοράζουν ακίνητα γιατί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Ναι, εννοείται στο Golden Visa.
Ακριβώς, όχι μόνο Golden Visa. Αν υπήρχε τέτοιος σε μια πολυκατοικία τέτοιος περιορισμός, θα αγοράζατε σε τέτοιο ακίνητο?
Ναι, θα το δίνανε
μόνο. Θα μπορούσε να έχει άλλη χρήση.
Να πάει για κανονική χρέωση.
Για κανονική χρήση, για κανονική ενοικίαση.
Θα έχει χαμηλότερη αξία φυσικά.
Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Αλλά ναι, είναι παραδειγμένο ότι έχω δίκιο. Ναι. Γιατί οι επενδυτές ψάχνουν τέτοια κινητά να αγοράσουν.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πολυκατοικίες και περιοχές στις οποίες ούτως ή άλλως απαγορεύεται η χρήση, η επαγγελματική χρήση των διαμερισμάτων για οποιαδήποτε, για οποιοδήποτε είδος. Οπότε μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη λογική και το Airbnb. Γιατί φέρνει έσοδα.
Σαν επαγγελματική, όχι. Κοιτάξτε, όταν είστε κοιμήσωση, δεν φέρνει έσοδα μόνο επειδή είναι, επειδή είναι επιχείρηση. Δεν είναι επιχείρηση. Απλά εμένα μου δίνει τη δυνατότητα το κράτος να το χρησιμοποιήσω και σε βραχυχρόνια μίσθωση. Να έχω κάποιο έσοδο από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν θεωρείται επιχείρηση αυτό το πράγμα. Έτσι, το
επιχείρηση αυτό. Θεωρείται όταν είναι πάνω από τρία.
Πάνω από τρία.
Τρία, μάλιστα. Κατανοητό. Ναι. Ερώτημα όμως.
Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι, γιατί βάζουν υποψία.
Άρα θα πλήξει τους μικρούς. Ναι. Δεν θα πλήξει τις εταιρείες. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα.
Πώς είναι οι ιδιοκτήτες, κύριε Χίου, για να καταλάβει ο κόσμος τέτοιου είδους διαμερισμάτων?
Αυτή τη στιγμή τα κίνητα στην Ελλάδα είναι περίπου 150 με 160 χιλιάδες.
Ναι, και οι επιχειρήσεις. Ναι, παρακαλώ. Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα είναι 12.000. Το οποίο 12.000, για να καταλάβετε και το ότι είναι φήμη ότι δεν υπάρχουν ακίνητα
για μίσθωση, ναι.
Στην Αθήνα λοιπόν είναι το 2%. Μιλάμε τώρα για το 2% ναι. Των ακινήτων είναι σε βραχυχρόνια, όχι παραπάνω. 2% είναι.
Ναι, αλλά αυτό το 2% σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι και 80%.
Στο δηλαδή, κέντρο της Αθήνας.
Στο Κουκάκι, ας πούμε, μου λένε ότι το Κουκάκι έχει κατακλειστεί, ας πούμε, μια χαρακτηριστική περιοχή.
Αν θυμάστε, κύριε Ψέλ, το Κουκάκι πριν από 6, 7, 8, 10 χρόνια.
Ήταν πολύ άσχημο.
Ήταν μια ερυπωμένη περιοχή.
Έχετε δίκιο.
Εμείς έχουμε μιλήσει με τον κύριο Δούκα και πραγματικά θα έχουμε και μια συνάντηση σε λίγο.
Ναι.
Και το έχουμε πει το εξής. Δείξτε μας περιοχές που είναι αυτή τη στιγμή που πραγματικά δηλαδή αξίζει να αναπτυχθούν. Και εμείς πολύ ευχαρίστως να δείξουμε το βάρος εκεί. Δηλαδή να δοθούν κάποια κίνητρα. Για παράδειγμα. Σε περιοχές της Αχαρνές ή κάπου αλλού, που αυτή τη στιγμή πρέπει να φτιαχτούν. Να γίνει εκεί περισσότερη δραστηριότητα των Airbnb, έτσι, των ακινήτων της βραχυχρόνιας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι περιοχές όπως αναπτύχθηκε και στο Κουκάκι.
Μάλιστα. Κατανοητό απόλυτα.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο.
Κλείνοντας, για ξαναπέστε μας λίγα τα έσοδα. Το συνολικό ποσό που βγάζει η χώρα από τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποιο είναι περίπου?
Από τα 20 δις που βγάζει γενικά από τον τουρισμό, τα 4,5 δις είναι από τη δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Το 1 τέταρτο, σωστά.
Το 1 τέταρτο, το 25%.
Ακριβώς.
Κύριε Χίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σας λέω με το τέλος επιτιδεύματος το 600 που ήρθε, λέει, ήταν το ένα και το άλλο είναι αυτό που ενδεχομένως να έρθει τώρα. Με νέο σχέδιο νόμου που είχε αποκαλύψει
η υπουργός στο
νόμο στο συνέδριο που έκανε ωρία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να σας θυμίσω την Rainbow Waters. Μην το ξεχνάτε, παιδιά. Είναι η εταιρεία εκείνη που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ψυκτών και οικιακών φίλτρων. Έχει φέρει στη ζωή μας ένα καταπληκτικό μηχάνημα, τελευταία λέξη τεχνολογίας, μικρό. Βολεύεται λοιπόν σε μικρές και μεγάλες κουζίνες, στον μπάγκο. Συνδέεται απευθείας με το δίκτυο του νερού και εμείς απλώς πατώντας ένα κουμπί απολαμβάνουμε νερό, πιο φρέσκο από ενθυαλωμένο, σε όποια θερμοκρασία θέλουμε. 801 11 34 34 34 και σας προτείνω να κατεβάσετε τώρα την εφαρμογή του Μασούτη στο κινητό σας. Δωρεάν, είτε από το Google Play είτε από το Apple Store και σας δίνει πολλές δυνατότητες να πάτε απευθείας στο e-shop για να κάνετε αγορές, να ενημερώνεστε καθημερινά για τις προσφορές και να περιηγήσετε στα φυλάδια προσφορών, να αποθηκεύετε τις δικές σας λίστες αγορών αλλά και να εντοπίζετε το πιο κοντινό σε εσάς κατάστημα Μασούτης για να κάνετε τις αγορές σας. Ανακαλύψτε λοιπόν όλα τα προνόμια του Μασούτης Application εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας διαφημίσεις. Να το διώξουμε, παιδιά, να το διώξουμε, να ερεμήσουμε τον Ιωσήφ Καλαμαρά, γιατί είναι επικίνδυνο.
Καλή, σαν τη μέλισσα τραγυρνάει.
Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 11 λεπτά πριν από τις 8. Πριν πάμε στον Απόστολο Μπιστόλα, τον άνθρωπο που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα εν όψη και των εκλογών, θέλω να σας πω ότι το Brent πέφτει, παιδιά, συνεχίζει και πέφτει, και πέφτει και πολύ. Είναι στα 82,76 το βαρέλι τώρα, με μια πτώση στις διεθνείς αγορές 0,4%, το ελαφρύ στα 78,03%, αντίθετα Το αμερικάνικο φυσικό είναι ψηλά, είναι στα 2,2 δολάρια. Έχει τραβήξει την ανωδική πορεία. Χθες πάντως έπεσε αρκετά και το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα 30,7 δολάρια κιλοβατόρα με μία πτώση 3,5% χθες. Κύριε Μπιστόλα, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα.
Χρόνια πολλά και καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Διάβασα μια ανάρτηση που κάνατε πριν από λίγες ώρες και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Με αφορμή τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Λέτε λοιπόν, η μετατόπιση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνεται από την αριστερά με την παραδοσιακή έννοια, η Νέα Δημοκρατία από τη δεξιά με όποια έννοια. Δηλαδή.
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το αριστερά-δεξιά χρησιμοποιείται κυρίως για να συνεννοούμαστε, γιατί αρχίζει και φθήνει.
Ναι.
Πλέον για τις νέες γενιές δεν λέει και πολλά. Έχουν βγει άλλοι άξονες, όπως είναι το σύστημα-αντισύστημα. Έχουν βγει άξονες οι οποίοι παίζουν με σημαντικά θέματα, τα οποία πάνω σε αυτά τοποθετούνται τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν μπορείς να το πεις αριστερό. Μπορείς να το πεις ότι προσπαθεί να πατήσει στα πρότυπα των δημοκρατικών των ΗΠΑ. Αυτό που είχε πει ο κ. Κασελάκης ότι θέλει να κάνει, προσπαθεί να το κάνει τουλάχιστον επικοινωνιακά. Αλλά παίρνει και πατήματα, δηλαδή χρησιμοποιεί τοποθετήσεις σε θέματα όπως βγαίνει υπέρ του ΝΑΤΟ, βγαίνει υπέρ του τείχου στον Εύρο, είναι υπέρ της θρησκείας, τα οποία δεν θυμίζουν σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος και πηγαίνει να πατήσει σε θέσεις τις οποίες έχει και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή και τα δύο κόμματα. Προσπαθούν να γίνουν δημοκρατικοί των ΗΠΑ. Εδώ έχουμε ένα, αν θέλετε, προσπαθούν να πατήσουν πάνω στα ίδια κοινά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία φεύγει από τους συντηρητικούς ψηφοφόρους που είχε τη βαριά της βάση, ή τουλάχιστον αν φεύγει, απομακρύνεται, ας το πούμε.
Ναι, στα ψηφοδέλτια όμως, μου επιτρέπετε, έχει και το ένα κόμμα και το άλλο κόμμα. Αν προσέξει λίγο κάποιος παρατηρητής τα άτομα τα οποία στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια, έχουν όμως και τα παραδοσιακά κομμάτια τους. Δεν τα αφήνουν δηλαδή.
Εντάξει, είναι απολύτως λογικό να τα έχουν, γιατί ακόμα έχουν ψηφοφόρους από αυτά.
Ναι.
Οπότε φεύγοντας θέλουν όμως να κρατήσουν τις ψήφους από αυτά τα κομμάτια. Όμως σε τοποθετήσεις τα κόμματα έχουν φύγει και τα δύο από τις παραδοσιακές τους βάσεις.
Ναι.
Άρα μένει, με συγχωρείτε, αλλά μένει ένα κομμάτι και στα δύο κόμματα, το οποίο ουσιαστικά είναι ανεκμετάλλευτο. Δηλαδή, για τη Νέα Δημοκρατία, αν φεύγει από το παραδοσιακό της κομμάτι, θα το καλύψουν τα κόμματα που είναι πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία και το αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ επίσης, το οποίο πού πηγαίνουν αυτά τα τμήματα, αυτοί οι ψηφοφόροι.
Γι' αυτό βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία τα δεξιά της είναι γύρω στο 20%. Ποτέ δεν ήταν τόσο ψηλά. Ένα κομμάτι επίσης από αυτούς τους συντηρητικούς ψηφοφόρους είναι ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχουν φύγει, παρόλο που το κόμμα έφυγε από εκεί. Γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας, γιατί την έχουν συνηθίσει στη Νέα Δημοκρατία να ψηφίζουν συνέχεια. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να φύγουν. Οπότε συνεχίζουν να ψηφίζουν. Για τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτός αποχωρεί, αλλά και πάλι η προοπτική. Μια πιθανή προοπτική εξουσίας, γιατί δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, κρατάει κάποιος εκεί μέσα.
Μάλιστα.
Κάποιοι προφανώς έχουν φύγει. Γι' αυτό βλέπουμε και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλ ψηλά, γι' αυτό βλέπουμε και το Κουκουέ ψηλά.
Κύριε Πιστόλα, σε τι διαφέρει το 33% του 19 από ένα υποτιθέμενο 33% ενδεχομένως του 24 για τη Νέα Δημοκρατία? Και το αντίστοιχο ποσοστό για το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω, έτσι.
Η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε ένα 33% με βάση ένα πολύ πιστό κοινό. Γιατί πιστό? Γιατί είναι συντηρητική ψηφό και αλλάζουν δύσκολα την ψήφο τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ήταν ότι ήταν σε άνοδο.
Ναι.
Δηλαδή περίμενες να κυβερνήσει το 2019.
Με την κυβερνησιμότητα δηλαδή. Ναι.
Από το 33 πήγε στο 41 μετά, στο 40.
Ναι.
Το 2024 ξεκινάει από το 40 και πάει στο 33, δηλαδή βρίσκεται σε πτωτική πορεία ή τουλάχιστον πτωτική για την ώρα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και η βάση, επειδή έχουν φύγει αρκετοί συντηρητικοί ψηφοφόροι, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι είναι του λεγόμενου κέντρου ή ειδικών εκλογικών κοινών, οι οποίοι δεν είναι τόσο.
Είναι πιο χαλαροί.
Μπράβο. Είναι πιο χαλαροί. Δηλαδή, αν βρουν κάποια εναλλακτική, θα σε αφήσουν πολύ πιο εύκολα. Άρα, είναι ένα λιγότερο σταθερό 33%. Λιγότερο σίγουρο 33%.
Ναι. Το άλλο κομμάτι, το ζήτημα που ξεκίνησε στην αρχή για το δεύτερο κόμμα, πιστεύετε ότι έχει λήξει η ιστορία αυτή, δηλαδή θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα ή ακόμα παίζεται το παιχνίδι και με το ΠΑΣΟΚ?
Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο και θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εάν τα κοινά στα οποία απευθύνεται αυτή τη στιγμή και ο Κασελάκης ή κάποια από αυτά τα κοινά, όπως είναι οι νέοι οι οποίοι φαντάζουν απολυτική, τους λένε όλοι απολυτική, κατά την άποψή μου δεν είναι, αλλά είναι ολόκληρη συζήτηση αυτό, εάν αυτοί καταφέρουν να πάνε στην κάλπη. Δηλαδή αν καταφέρουν να τους τραβήξουν να πάνε στην κάλπη.
Αλλά αν πάνε
στην κάλπη, τότε έχει τελειώσει το θέμα και έχει τελειώσει το θέμα με σημαντική διαφορά. Εάν δεν καταφέρει να το σπάει στην κάλπη, τότε ενδεχομένως να βρεθούν πολύ κοντά τα δύο κόμματα.
Εσείς βλέπετε ότι μπορεί από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όποιο και αν είναι αυτό, να μπορεί να έχουμε εξελίξεις στα κόμματα? Τι εννοώ? Για παράδειγμα, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και με ποσοστά τα οποία μπορεί να είναι κοντά στις εθνικές εκλογές, που σημαίνει ότι δεν πήρε τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ και από όλη αυτή τη χρονιά που ο ΣΥΡΙΖΑ ακροβατούσε σε ένα σχοινί, μπορεί να έχουμε εξελίξεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη? Η Νέα Δημοκρατία μπορεί επίσης να έχει εξελίξεις αν πέσει κάτω από το ποσοστό που είχε σε ευρωεκλογές προηγούμενες?
Ξεκινώντας από το τελευταίο, δεν νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία πως υπάρχει θέμα, γιατί το και πέντε χρόνια κυβέρνηση μπορούν να...
Ναι, υπάρχει φθορά.
Να δημιουργηθεί μια μικρή πτώση.
Ναι, μια φθορά.
Τώρα για το ΠΑΣΟΚ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν αναταράξεις. Τώρα αν μπορέσουν από αυτές τις αναταράξεις να πέσει ο κ. Ανδρουλάκης από τη θέση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, αλλά αναταράξεις θα υπάρξουν όσο βρίσκεται κάτω από το 12%. Η άποψή μου αυτή είναι.
Για τον κύριο Κασελάκη, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και βέβαια θα είναι δεύτερο κόμμα, αλλά με χαμηλότερα ποσοστά από τα ποσοστά των τελευταίων
εθνικών
εκλογών, τι θα γίνει εκεί? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει? Διότι ο ίδιος έχει πει ότι δεν πειράζει, θα πάμε σε επόμενες εκλογές.
Ούτως ή άλλως τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο πιθανό να είναι κάτω από το 17,8% των προηγούμενων εθνικών εκλογών.
Ναι.
Τώρα το πόσο κάτω, και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Η άποψή μου ότι ο κ. Κασελάκης δημιουργεί ένα κόμμα με προοπτική να πάει καλά στο 2027, αλλά το θέμα είναι, και δεν το γνωρίζω αυτό, το πώς το ελέγχει αυτή τη στιγμή αυτό το κόμμα και αν ένα ποσοστό γύρω στο 14-15% θα μπορέσει να δημιουργήσει εξελίξεις και να έχουμε και αλλαγές εκεί. Δεν τα ξέρω τα εξωκομματικά τους.
Άρα δηλαδή λέτε ότι πάρα πολλά πράγματα είναι ανοιχτά όσον αφορά το τι θα δείξει η κάλπη.
Είναι λογικό, γιατί είμαστε στον προθάλαμο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού συστήματος εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε μια σταθερά η οποία δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει, που είναι η Νέα Δημοκρατία, αν θα κρατήσει ενός τώρα, σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας.
Ναι.
Και έχουμε και ανακατατάξεις και στα δεξιά της και στα αριστερά της.
Ναι.
Οπότε το νέο πολιτικό σύστημα δεν ξέρουμε αν θα έχει δύο πόλους, τρεις πόλους, τέσσερις πόλους και ποιοι θα είναι αυτοί.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν παρακολουθούμε και θα τα πούμε και πάλι, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλά, ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλές αντιδράσεις, παιδιά, για να κλείσουμε στην κουβέντα που κάναμε με τη συζήτηση για
τα Airbnb.
Ναι, για την βραχυχρόνια αμίσθωση. Η φίλη Μαρία μου λέει: διάφορα διαφεύγουν. Μου λέει τα ξενοδοχεία. Φαίνονται, λέει, αποκρατήσεις στο booking. Γιατί να φαίνεται στα τρία σαν επιχείρηση και όχι στο ένα? Λέει, βάζει κάποια θέματα η φίλη Μαρία, η οποία ασχολείται με το χώρο το συγκεκριμένο. Βλέπω τον Σωτήρη που λέει: έλα, λέει, στο Χαϊδάρι, και αν βρει σπίτι, λέει ο άνθρωπος αυτός, να τα πούμε. Καλημέρα στο Σουλάρι και στους φίλους εκεί. Ο Δημήτρης λέει: μισή δεν κόβουν απόδειξη να πείτε στον καλεσμένο. Δεν έχει σημασία. Γιατί δεν παίρνουν τις αποδείξεις, αλλά τις κρατήσεις από τις πλατφόρμες. Συνήθως δεν παίρνουν απόδειξη, δεν κόβουν απόδειξη αυτοί. Τα χρήματα βέβαια πάνε στο εξωτερικό, όπως λες εσύ, δηλαδή πάνε στην πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα τα αποδίδει μετά εδώ. Κατάλαβες τι εννοώ? Λοιπόν,
είναι πολλές οι αντιδράσεις. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα στην κίνηση της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που έλεγες νωρίτερα ότι έχουμε και
τα έργα.
Στο κομμάτι από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας, θέλω να σας πω ότι φαίνεται ότι είναι ακίνητα τα οχήματα σχεδόν.
Ναι. Κλείνοντας, βλέπω ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει, παιδιά, στο Βερολίνο, σε μια συνάντηση που πραγματοποιείται εκεί, σε ένα event, όπως λέμε εδώ στα ελληνικά, με αφορμή, λέει, την ημέρα της Ευρώπης. Λοιπόν, χωρίς συγκεκριμένους όρους και οδηγίες, χωρίς κεντρικό σύνθημα ή θέμα, το μοναδικό αίτημα είναι νέες σκέψεις για την Ευρώπη. Θυμάστε που είχαμε πει rebranding που κάνει ο Άλεξ Τσίπρας? Να λοιπόν, είδες, έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά σας αφήνουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Αγία Τριάς εν πλήρη οργάνωση και με πράσινα αισθήματα σήμερα, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, μακριά από εμάς. Λοιπόν, εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, αύριο το πρωί θα τα πούμε και πάλι καλημέρα σας.
Να έχετε μια όμορφη μέρα.